Olli Ruohomäki, kun arvioit nyt jo näitä ehkä hiukan rauhoittunutta tilannetta, niin miksi mielenosoitukset näyttävät hieman hiljentyneen ainakin?
Tämä on hetkellistä tietenkin tämä hiljentyminen. Nyt jos katsoo tätä isoa kuvaa, niin tässä on taustalla kaksi polarisoivaa, toiset poissulkevaa narratiivia, kertomusta tai tarinaa. Toisaalta on juutalaisten paluu luvattuun maahansa, Israelin valtion synty vuonna 1948, ja samana päivänä al-Nakba, eli katastrofi, eli siitä alkoi palestinalaisten pakolaisuus. Ja tätä on nyt jatkunut, tätä vastakkainasettelua, 70 vuotta. Kyseessä on hyvin pieni maapläntti, ja täytyisi löytää tapa, jolla kaksi kansaa eläisivät sovussa tässä pikku maapläntillä, mutta näyttää siltä, että tämä on sulla mahdottomuus.
Uskotko, että mielenosoitukset tai väkivaltaisuudet vielä jälleen nousevat uudestaan?
Kyllä, koska tilanne erityisesti Gazassa, se on maanpäällinen helvetti, suuri avovankila. Minä toimin Suomen valtion apulaisedustajana Palestiinassa taannoin, tunnen länsirannan ja Gazan erittäin hyvin, ja siellä ei ole minkäänlaista tulevaisuuden näkymää nimenomaan Gazassa. Länsirannallakin tilanne on erittäin surkea, mutta siitä, että tuleeko kolmas intifada, niin se jää nähtäväksi. Palestiinalaiset ovat oikeastaan menettäneet kaiken toivonsa ja ihmiset vaan yrittävät selviytyä päivästä toiseen.
Entä jos ajatellaan ajankohtaa, milloin Yhdysvallat avasi sen lähetystön siellä Jerusalemissa, niin oliko se tietoisesti ajoitettu tähän kohtaan? Toki silloin muisteltiin Israelin valtion syntymistä, mutta siinähän oli tämä toinenkin puoli.
Juuri näin. Kyllä, ei se ollut sattumaa, että nimenomaan tämä edustuston, siis suurlähetystön siirtäminen Tel Avivista Jerusalemiin tapahtui juuri tämä 70-vuotispäivänä. Se oli strategisesti mietitty, mutta oliko se mietitty kauhean niin kuin pitkän tähtäimen näkökulmasta, niin sitä minä epäilen. Tuntuu vähän siltä, että tällä hetkellä Valkoisessa talossa ei ole Lähi-idän politiikan suhteen minkäänlaista strategiaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Mennään niin kuin päivä kerrallaan ja ihmetellään, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Valitettavasti.
Aivan. Olli Ruohomäki, olet perehtynyt tähän aiheeseen juuri nyt, koska olet kirjoittamassa tällaista tieteellistä artikkelia Israelista ja Palestiinasta myöhemmin julkaistavan kirjaan Disorder in the Middle East. Ja nyt kun olet paneutunut vielä tarkemmin tähän aiheeseen, niin miten syvä kuilu näyttää osapuolten välillä olevan tällä hetkellä?
Se on yhä syvempi ja syvempi. Ja siinä tosiaan, siis lähtökohta on todellakin nämä polarisoivat narratiivit siitä, että kumpikin osapuoli, sekä palestiinalaiset että israelilaiset, katsovat, että heidän tarinansa, narratiivinsa, kertomuksensa on se ainoa oikea. Ja toiselle ei anneta minkäänlaista sijaa, ei edes anneta tunnustusta, että kenties toisen tarinassa on totuuden siemeniä. Ja tämähän se niin kuin objektiivisesti ottaen molemmilla on historialliset faktoihin perustuvat oikeutuksensa maahan. Mutta tämä on niin kuin, vastakkaisen asettelu on juuri sitä, että ei anneta toiselle minkäänlaista kredibiliteettiä tai sijaa. Ja puhutaan, että toisia ei ole koskaan ollut edes olemassa siellä.
Ja sitten vielä puukkoa kierretään haavassa tekemällä tällaisia asioita, avataan lähetystä juuri silloin, jolloin tiedetään, että varmaan tilanne kärjistyy vielä.
Juuri näin.
No, Israelhan hajotti alkuviikon näitä mielenosoituksia varsin kovin voimakeinoin, ampui rajan yli suoraan päin ihmisiä ja siellähän kuoli kymmeniä ihmisiä, tuhansia haavoittui. Niin tosiaan vähän avaisitkin, mutta vielä onko tämä, mitä tämä kertoo tämä valtava aggressiivisuus pääministeri Netanyahun käsityksestä?
Se on hyvin kyynistä toimintaa. Tämä on kyynistä toimintaa sekä Israelin oikeistohallitukselta että myöskin tietenkin Hamasilta, joka pitää valtaa Gazassa. Eli tässä siviilejä käytetään hyvin kyynisesti omien tarkoitusperien pönkittämiseksi ja se on häpeällistä. Se on traagista ja se on häpeällistä. Molemmat osapuolet ovat syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin ja juuri tästä syystä tarvitaan täysin ulkopuolinen tutkinta, että mitä on tapahtunut, ja tätähän on peräänkuuluttaneet myöskin monet Israelin ystävät, kuten Saksa, Iso-Britannia. Minä itse lukeudun myös Israelin ystäviin, mutta kyllä nyt tarvitaan täysin objektiivinen tutkinta, että mitä tapahtui ja minkä takia tämä tehtiin.
Johon Israel ei ilmeisesti ainakaan vielä ole suostunut.
Ei varmasti tule.
Eikä suostukaan.
Ei.
No kuitenkin jonkinlaisia diplomaattisia seurauksia tästä välikohtauksesta on ollut. Esimerkiksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan meni niin pitkälle, että hän kutsui Israelin toimia kansanmurhaksi ja syytti Netanyahua apartheid-valtion pääministeriksi ja sitten karkotti myös Israelin lähettilään maasta. Miksi Turkki reagoi näin voimakkaasti?
Turkin ja Israelin vastakkainasettelu on viime vuosina ollut aika kovaa. Se on jännä siitä näkökulmasta, että Israelin ilmavoimathan on tehneet paljon niin kuin harjoittelua nimenomaan Turkin ilmatilassa aikoinaan, ja Turkilla ja Israelilla on itse asiassa ollut hyvinkin läheiset suhteet menneisyydessä, mutta Erdoganin valtaan nousun myötä Turkissa ja sitten toisaalta oikeistohallitus Netanyahu Israelissa, niin tämä suhde on niin kuin ajautunut tosi pahaan haaksirikkoon enenä vuosina.
Niin. Ja kuten jo mainitsit, Euroopan maista Saksa ja Britannia ovat vaatineet tätä riippumatonta tutkijaa. Irlanti ja Belgia kutsuivat Israelin suurlähettilät puhutteluun. Sitten on vaadittu, että ensi vuoden euroviisuja Israelissa, niitä tulee boikotoida. Näin Euroopassa, mutta myös Yhdysvaltain juutalaisyhteisöstä on kuulunut aiempaa kriittisempiä ääniä tällaista voimapolitiikkaa kohtaan. Niin kuinka laaja tuki Netanyahun kovan linjan politiikalla on Yhdysvaltain juutalaisten keskuudessa?
Täytyy muistaa, että valtaansa lähes 80% Amerikan juutalaisista äänestää itse asiassa demokraatteja. Siellä on kaksi ryhmittymää, AIPAC, joka on niin kuin hyvin oikeistopolitiikkaa tukeva juutalaislobby Washingtonissa. Toisaalta siellä on myös niin sanottu J Street, joka koostuu taas niistä Amerikan juutalaisista, jotka katsovat, että kahden valtion malli on se, jota kohti pitäisi mennä, ja itse asiassa irti sanoutuvat tämmöisestä oikeistopolitiikasta, jota Netanyahu tällä hetkellä harjoittaa. Eli se on moniääninen tämä Amerikan juutalaisten näkemykset Washingtonissa ja Yhdysvalloissa ylipäätänsä.
Ja ehkä nyt tämä jälkimmäisen ryhmän ääni kuuluu kovemmin, tai siihen on kiinnitetty huomiota.
Kyllä.
Kenties. No sitten vielä Palestiinan kannalta. Palestinaisten presidentti Mahmoud Abbas on kutsunut suurlähettiläät kotiin kaikista maista, jotka osallistuvat tähän Yhdysvaltain uuden lähetystön avajaisiin. Ja sitten Yhdysvalloista myös, niin mitä nämä viimeaikaiset tapahtumat merkitsevät Palestiinalle?
Toki jälleen kerran niin kuin tämä Palestiinan kysymys nousee maailmanpolitiikan polttopisteeksi, että sehän on niin kuin lähivuosina ollut vähän niin kuin kakkosluokan asemassa johtuen Isiksestä, kalifaatista ja Syyrian tilanteesta, mitä tapahtui Irakissa, mutta Israelin ja Palestiinan konflikti on kuitenkin Lähi-idän, niin kuin puhutaan, kaikkien konfliktin äiti, ja nyt se palaa taas framille, ja ei se tule poistumaan, ja näyttää siltä, että tilanne menee yhä huonompaan ja huonompaan suuntaan.
Mutta onko Palestiina samalla eristämässä itseään, kun se katkaisee näitä suhteitaan muihin maihin?
Ei välttämättä, koska siellä Maat, jotka siirtävät suurlähetystöön Tel Avivista Jerusalemiin, niin siellä on sellaisia maita kuin Panama, Guatemala, joilla ei nyt maailmanpolitiikan kannalta ole suurta merkitystä.
No, tässä Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin taustalla vaikuttaa myös poliittista vaikutusvaltaa Lähi-idässä voimakkaasti lisännyt Iran, jota on syytetty niin Syyrian Bashar al-Assadin kuin Israelin vastaisten järjestöön Libanonin Hizbollahin sekä Gazassa vaikuttavan Hamasin tukemisesta. Niin miten merkittävä tekijä Iran on tässä Palestiinan kysymyksessä?
Iran on nimenomaan pitänyt palestiinalaiskysymystä Lähi-idässä ja globaalilla agendalla hyvinkin vahvasti esillä, ja he ovat tosiaankin tukeneet Hamasia. Ja se on jännä siitä mielestä, koska Hamas on kuitenkin sunni-islamistinen järjestö, joka kuuluu muslimiveljeskunnan ideologiaan, ja Iran on taas shia, islamiin kuuluva valtio. Mutta Hamas toimii Iranin käsikassarana taas tässä niin kuin Palestiina-Israeli vastakkainasettelussa, siinä missä myös Hezbollah Libanonissa on Iranin käsikassara.
Monimutkainen tilanne. Otetaan tähän väliin puhelu Bulgarian Sofia, jossa EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivio on seuraamassa EU-johtajien epävirallista kokousta. Huomenta, Petri.
Huomenta.
Iran oli tapetilla EU-valtioiden päämiesten illallisella tämän ydinsopimuksen vuoksi, josta Yhdysvallat on siis päättänyt irtautua. Iran on ilmoittanut, että se aikoo yhä pitäytyä sopimuksessa, jonka säilyttämisestä parhaillaan neuvotellaan muiden osapuolten, EU:n, Kiinan ja Venäjän kanssa. Päätettiinkö tuolla illallisella jotain tämän Iranin ydinsopimuksen suhteen sen pelastamiseksi?
Täällä todettiin illalla, että EU-maat ovat samaa mieltä siitä, että myös EU haluaa pitää kiinni tästä ydinsopimuksesta, vaikka Yhdysvallat siitä vetäytyikin niin kauan kuin Iran pitää siitä kiinni. Ja sitten täällä päätettiin ryhtyä valmistelemaan sellaisia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on suojata eurooppalaisia yrityksiä näitä Yhdysvaltain asettamilta talouspakotteilta Iranista. Ja tässä asiassa nyt sitten lähdetään selittämään ainakin kahta eri polkua. Eli yksi on tämä Euroopan investointipankki. Sen mandaattia halutaan laajentaa Iraniin, jotta se Iranin kanssa käytävä kauppa saataisiin jatkossakin rahoitettua. Ja sitten täällä harkitaan, että pitäisikö naftaliinista kaivaa tämmöinen vanha väline, jolla EU pystyisi asettamaan tietynlaisia vastapakotteita tässä tilanteessa. Tämmöinen lainsäädäntö kehitettiin tuossa jo 90-luvulla, mutta sitä ei ole koskaan käytetty. Se kehitettiin vähän vastaavan kaltaisiin tilanteisiin, jossa Euroopan niin kuin, taloudelliset edut olivat uhattuina nimenomaan Yhdysvaltain muille asettamien talouspakotteiden takia.
Eli vastapakotteita kenelle?
No se toimisi niin, että jos joku eurooppalainen yritys esimerkiksi kärsisi taloudellista vahinkoa siitä, että Yhdysvallat asettaa sille pakotteita Iranista, niin sitten EU pystyisi tietyllä tavalla jotenkin perimään niin kuin sitähän vahinkoa takaisin Yhdysvalloilta laillisia niin kuin tietyllä tavalla niin kuin oikeuskeinoin. Se on hieman mutkikas instrumentti, mutta noin niin kuin laajasti ottaen se on ehkä aika lailla niin kuin, miten se nyt sanoisi, vähän niin kuin ehkä aggressiivisempi tai niin kuin jyrkemmän linjan väline kuin nämä muut, mistä nyt tähän asti on puhuttu.
Ja ilmeisesti uhka on todellinen, sillä jo nyt kerrotaan, että ranskalainen energiayhtiö Total on ilmoittanut keskeyttävänsä useiden miljardien dollareiden investoinnit Iraniin juuri tämän Yhdysvaltain ydinsopimuspäätöksen ja siihen liittyvien näiden uusien Iraniin kohdistuvien talouspakotteiden vuoksi. Mutta kuinka realistisena tämä Yhdysvaltain pakotepolitiikan torppaaminen tai kiertäminen tai nämä keinot niin nähdään EU:ssa?
Kyllä se nähdään käytännössä aika vaikeasti, koska Yhdysvalta on niin iso peluri, niin iso maailmantalous, että sen taloudellinen valta ikään kuin yltää kyllä melkein joka kolkkaa maailmasta. Nämä pakotteethan voi tosiaan iskeä sellaisiin eurooppalaisiin yrityksiin, jotka toimivat sekä Iranissa että Yhdysvalloissa, sitä kautta, että Yhdysvallat voisi ikään kuin rangaista niitä sitten, niiden yhdysvaltalaisia toimintoja. Nämä pakotteet luultavasti pelottavat pois, etenkin pankit, rahoituslaitokset. Tästä on varoittava esimerkki. 3 vuoden takaa ranskalainen BNP Paribas-pankki joutui maksamaan miljardien sakot nimenomaan näiden Yhdysvaltain Iranin pakotteiden rikkomisesta. Ja sitten yksi ongelma on tietysti tämä dollari, joka on esimerkiksi kansainvälisen öljykaupan valuutta, ja senkin käyttäminen jatkossa voi käydä hyvin hankalaksi. Eli kyllä tämä niin kuin aika mutkikasta on tämä keinojen kehittely siihen, että miten nämä vaikutukset saadaan minimoitua.
Ja lyhyesti, Petri, vielä loppuun. Mitä EU-maat ajattelevat Yhdysvaltain tämänhetkisestä ulkopolitiikasta, erityisesti tuolla Lähi-idässä?
No, kyllähän se on ihan selvää, että Donald Trumpilta on tullut tässä nyt pettymys toisensa perään. No, jos ajatellaan vähän laajemmin, niin Pariisin ilmastosopimus, Israelin suurlähetyksen siirto, josta tuossa aikaisemmin puhuttiin. Sitten on vielä nämä EU-ta uhkaavat teräksi ja alumiinituontitullit ja nyt tämä Iran-sopimus. Siis on niin kuin asia toisensa jälkeen, jossa Yhdysvallat toimii tavalla, joka ei eurooppalaisia miellytä. Ja näissä on kaikissa yritetty ikään kuin kääntää Donald Trumpin päätä. Siinä ei ole onnistuttu. Ja kyllä tämä nyt ehkä jonkunlainen turhautuminen tässä nyt alkaa Donald Trumpin toimintaan täälläkin nyt sitten näkyä.
Kiitos, Petri Raivio, sinne Sofiaan. Ja Olli Ruohomäki, siis EU ja Yhdysvallat ovat tämän Iranin ydinsopimuksen suhteen täysin eri linjoilla, niin mitä tämä tarkoittaa Iranille?
Tässä on nyt semmoinen niin kuin isossa kuvassa, että Yhdysvallat ja siis Trump toimii kuin elefantti posliinikaupassa Lähi-idässä. Lähi-itä on hyvin monimutkainen konstellaatio ja syy-seuraussuhteita täytyy ymmärtää. Ja nyt Trump on pelannut itse asiassa tässä Iran-diilin rikkomisessa Tehranin kovan linjan edustajien käsiin, eli tasavaltalaiskaartin ja sitten tämän uskonnollisten voimien käsiin koko potin, koska Iranissahan on myös sitten presidentti Rouhani ja sitten nämä uudistusmieliset, jotka ovat yrittäneet rakentaa dialogia ja muuttaa yhteiskuntasopimustaan Iranin sisällä, niin heidän asema heikkenee. Ja faktisesti on niin, että vaikka Iran on ongelmallinen toimija Lähi-idässä globaalissa politiikassa, ilman muuta se pitää todentaa, mutta se, että katkaistaan sopimukset, niin se ei povaa hyvää. Ja siinä tulee käymään niin, että nämä kovat voimat saa yliotteen ja sitten tämä vastakkainasettelu lisääntyy ja sitten väkivallan uhka nousee. Ja silloin todella kovat vaikutukset sitten ihan niin kuin paitsi Iranissa sisäisesti myös niin kuin Lähi-idässä laajemmalti. Eli tässä pelataan nyt sitten niin kuin väärin käsiin itse asiassa koko sopimus, sen purku.
Niin. No keitä muita tämä Iranin vaikutusvallan kasvu sitten palvelee siellä alueella?
No siinä on tietenkin, koska Iran pyrkii rakentamaan tämmöistä shia-sirppiä Irakissa, Syyriassa, Lebanonissa, niin palvelee myös näitä voimia. Ja sitten toisaalta tässä on niin kuin Saudit on sitten Iranin kanssa ottamassa jo muutenkin kovasti yhteen, niin tämä vastakkainasettelu Saudi-Arabian ja Iranin välillä myöskin voimistuu. Ja tässä niin kuin voi sanoa, että tässä niin kuin sodan kellot kumajaa tuolla taustalla ja se on itse asiassa todella huolestuttava isossa kuvassa.
Ihan vielä lopuksi vielä, millaista kiilaa sitten tämä tilanne ja erityisesti tämä Iran-kysymys on luomassa transatlanttisiin suhteisiin länsimaiden välillä?
No niin kuin tuossa äsken kuultiin Petri Raiviolta, niin tässä vastakkainasettelu myöskin Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä on aika syvä nimenomaan tässä Iran-kysymyksessä. Ja täytyy muistaa, että Iran on meitä lähellä, meillä on paljon bisnesintressejä liike-elämän puolelta ja muutenkin Iranin suhteen ja ainoa tapa niin kuin ratkaista tämä ongelma on palata sopimuksen noudattamisen tielle.
Mutta aika synkkä tulevaisuus näyttää.
Erittäin synkkä.
Tässä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Olli Ruohomäki. Kiitokset näistä arvioista.